Un fondo de lúa alou miña tristura dos campos baleiros na noitecida. Rumor e canto adormecido do río, choutando entre os penedos e os campos de millo, eu ando. Camiño caladamente, por os vieiros todos desta terra miña, que tanto amo no silencio do meu latexo. Apartada e esquecida doutros prantos, vou tras a rula e o melvis, vou tras a música das rompentes e do silencio, tras a brétema das hilandeiras praias, soia, sin máis compañeira que a soidade.